Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović za Radio Beograd. Formiranje zajednice srpskih opština najvažniji korak u očuvanju mira i stabilnosti na Kosmetu i zaštiti nacionalnog interesa Srba. Skupština Srbije počela novu sednicu na čijem dnevnom redu je izbor tužioca za ratne zločine. Vladajuća većina odbila da se u dnevni red uvrsti zahtev opozicije za smenu Maje Gojković. Nakon sastanka Sergeja Lavrova sa Donaldom Trumpom i Rexom Tillersonom, analitičari ocenjuju da je normalizacija odnosa Rusije i SAD-a počela, ali će za nju biti potrebno određeno vreme. Večeras drugo polufinalno veče pesme Eurovizije koje otvara naša predstavnica Tijana Bogićević. Đoković protiv Lopeza u osmini finala Mastersa u Madridu. Sutra oblačno jutro, mestimično kiša, tokom dana pretežno sunčano, a popodne novo na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa liderom građanske inicijative SDP Oliverom Ivanovićem i s njim razgovarao o formiranju zajednice srpskih opština, političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji, budućnosti briselskog dijaloga i postupku koji su vlasti u Prištini pokrenule protiv Ivanovića 2016. godine.
Oni su se saglasili da je formiranje zajednice srpskih opština u skladu sa briselskim dijalogom najvažniji korak u podršci očuvanju nacionalnog interesa srpskog naroda, ali i očuvanju mira i stabilnosti na Kosmetu. Ivanović je ocenio da je politička situacija u pokrajini nestabilna i napeta. Bilo je reči i o mogućim načinima podrške koju Srbija može da pruži za ekonomski napredak srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
Oliver Ivanović je bio i gost naše emisije Talasanje, zabeležila Ida Maričić.
Srbi na Kosovu i Metohiji nezadovoljni su što zajednica srpskih opština još nije formirana. Albansku opstrukciju moguće ipak prevazići ustanovljavanjem privremenih organa, kaže Oliver Ivanović.
Ideja je bila da ova privremena tela zajednice srpskih opština počnu da rade, da se formiraju organi kao privremeni. Da vide šta su problemi, da ispravljaju stvari, a umeđu vremenu se vrši pritisak na albansku stranu da prihvate šta je potpisala. Oni su potpisali sporazum u kome stoji da zajednica ima taj poređena ovlašćenja, da ih ja sad ne pobrajam. Kad se to formira, kad stavite naslov na zgradu, to postaje institucija koja će za godinu ili dve jednostavno funkcionisati u svom punom kapacitetu.
Ivanović ne očekuje da će se posle izbora na Kosovu dogoditi velike promene. Veruje da će raspored snaga ostati manje više isti i da novu vladu Kosova neće biti moguće formirati bez srpske liste. Izneo je svoje viđenje kako bi srpska lista trebalo da izgleda.
Dobra ekipa jakih pojedinaca sa ljudi koji imaju kredibilitet, koje narod prepoznaje, koji i Albanci respektuju, da vam odmah kažem, to je, nije nevažna stvar, ali koji nikada neće zaboraviti pre svega šta je njihov glavni cilj. Znaju oni da strateške stvari ne mogu sami, to ne može, to se mora dogovarati sa vladom Srbije.
Lider građanske inicijative još jednom je negirao da je učestvovao u zločinima za koje je optužen i istakao da se svi problemi moraju rešavati razgovorom.
Mislim da se nijedan problem ne može rešiti ako smo čvrsto ušančeni u svojim brojima, ako ne razgovaramo međusobno. A svaki problem koji se diskutuje ne znači da ćemo ga rešiti dogovorom, znači da ćemo makar razmeniti mišljenja pa ćemo znati jasnije poziciju onog drugog. Nama je sudbina namenila da živimo dole zajedno, kako god da to bude. Hoćemo li jedni sa drugima ili jedni pored drugih, ali ćemo svakako živjeti zajedno.
Kaže i da na rešavanje zločina za koje će biti nadležan specijalni sud za ratne zločine OVK ne gleda optimistično, ali poručuje da svi zločini moraju biti razotkriveni kako se u buduće ne bi ponavljali.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog prepreka koje ometaju napredak u dijalogu Beograd-Priština i sprovođenje dogovora iz dijaloga, kao i zbog porasta nacionalizma.
U novom tromesečnom izveštaju UNMIK-u, koji će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrati u utorak, Guterres je naveo da je dijalog Beograd-Priština, u kojem posreduje Evropska unija, najbolje dostupan mehanizam za mirno razrešenje razlika u korist obe strane. Na sednici Saveta bezbednosti 16. maja Srbiju će predstavljati ministarka pravde Nela Kuburović, koja će, kako se očekuje, govoriti i o izjavi bivšeg šefa verifikacione komisije OEBS-a na Kosovu Vilijama Vokera da radi na projektu ujedinjenja Albanaca na Kosovu, u Albaniji i u dijaspori.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu biće održani 11. juna, odlučio je kosovski predsjednik Hašim Tači, navodi se u dokumentu koji je objavila Gazeta Ekspres. Prethodno je postojala dilema da li će izbori biti održani 11. ili 18. juna, ali je izabran 11. kako se datum ne bi poklopio sa izborima u Albaniji.
U Prištini boravi odlazeći predsjednik Albanije Bujar Nišani. On je u razgovoru s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem izjavio da je nacionalno pitanje Albanaca sveta stvar gde god da žive. U Albaniji, na Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, u Preševu ili dijaspori. Nišani i Tači saglasili su se da Albanci nikada nisu bili jedinstveni gde god se nalazili.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa evropskom komesarkom za tržište, industriju i preduzetništvo Elžbijetom Bjenkovskom. Vučić je rekao da su spoljno-politički prioriteti Srbije, članstvo u Evropskoj uniji, regionalna saradnja i nastavak politike pomirenja, ali je ponovio da se plaši da će nedavne poruke i ideje o stvaranju Velike Albanije koje dolaze iz Prištine usporiti dijalog i ugroziti regionalnu stabilnost.
Bjenkovska je izjavila da je Srbija stup stabilnosti u regionu i da treba raditi na održavanju mira i dobrosusedskih odnosa. Pozdravila je ekonomske promjene koje srpska vlada sprovodi i poručila da treba raditi na privatizaciji velikih javnih preduzeća.
Sporazumom koji je potpisan u vladi Srbije u okviru programa Evropske unije KOSME obezbeđeno je 200 miliona evra koji će biti na raspolaganju za oko 4000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i povoljni krediti u naredne tri godine. To će omogućiti privredni rast naše zemlje i novo zapošljavanje, rekao je ministar privrede Goran Knežević po potpisivanju sporazuma kome su prisustvovali i predstavnici Evropske unije, zabeležila Nataša Ćimović.
Sporazumom sa Evropskom unijom je predviđeno da Unicredit i Intesa banka plasiraju po 100 miliona evra kredita za ukupno 4600 malih i srednjih preduzeća. Krediti će, kako je rečeno, biti povoljni, sa kamatom od 3-4%, sa dužim rokom otplate i bez hipoteke kao sredstva obezbeđenja. To je važan signal koji zvanični Brisel daje Srbiji i ovdašnjim privrednicima, poručuje Evropska komesarka za unutrašnje tržište, industriju, malo i srednje preduzeća, Elžbijeta Bjenkovska.
Srbija je veoma važna zemlja za mene lično i za cijelu Evropsku komisiju. U Briselu sam velika prijateljica Srbije i drugih država jugoistočne Evrope.
Ministar privrede Goran Knežević kaže da ima malih i srednjih preduzeća koje su spremna da podignu sva sredstva koje je u ovoj tranši odobrila Evropska unija. On je podsjetio i da je država za preduzetnike obezbedila ove godine oko 18 milijardi dinara podrške, od toga 7 milijardi bespovratno.
Dosadašnja podrška prethodne godine u godini preduzetništva donela je povećanje profita od oko 70% u malim i srednjim preduzećima i ono što je nama posebno važno, čak 30.000 novih radnih mesta u ovom sektoru.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež također veruje da će dodatnih 200 miliona evra povoljnih kredita pokrenuti malu privredu.
Današnjim potpisivanjem ugovora Privreda Srbije, i to njen onaj najzdraviji deo, mala i srednja preduzeća, dobijaju još jedan podsticaj, snažnu finansijsku injekciju, infuziju za jačanje konkurentnosti, rast i razvoj i otvaranje novih radnih mesta.
Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća KOSME potpisan je u Briselu pre dve godine i do sada je izdvojeno ukupno 500 miliona evra za kreditiranje firmi u našoj zemlji. Srbija je tako postala sedma zemlja izvan Evropske unije koja može da koristi novac iz tog programa.
Uspostavljanje direktne aviolinije od Beograda do Pekinga, investicije u rudarsko-topioničarski basen Bor, ali i gradnje saobraćajnice, neke su od tema o kojima će narednih dana delegacija vlade Srbije predvođena premijerom Vučićem razgovarati s kineskim partnerima. Ministarka Zorana Mihajlović je za našu televiziju rekla kako je važno da Srbija bude deo velikog projekta kao što je jedan put jedan pojas koji, kako dodaje, obuhvata većinu najvažnijih zemalja sveta.
Srbija će u Kini potpisati dva sporazuma i jedan ugovor koji je jako važan ako govorimo iz oblasti infrastrukture, vredni 3,2 milijarde evra. Govorimo dakle o ugovoru o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, ona deonica koja ide od Novog Sada ka Subotici, vrednost je 700 miliona dolara, i govorimo o dva sporazuma, onome o čemu smo dugi niz godina govorili, a to je praktično koridor 11 i dalje nastavak od Preljine do Požege, od Požege do Boljara. Inače, uopšte ukupna vrednost svih naših naših projekata, bilo onih koje smo završili kad govorimo o mostu Zemun-Borče ili onih koje radimo na koridoru 11 sa Kinom ili onih koji ćemo raditi opet na koridoru 11 i vezano za prugu, je 5,6 milijardi evra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa delegacijom kompanija Foton Motor iz Kine i Ines Evropa iz Mađarske. Izjavio je da su u Srbiji širom otvorena vrata stranim kompanijama zainteresovanim za ulaganje u privredu, kao i da je zemlja spremna da podrži sve poslovne projekte u kojima prepoznaje obostrani interes. Nikolić je ocenio da je poslovni ambijent u Srbiji znatno poboljšan u proteklih nekoliko godina i da strane kompanije u svakom trenutku mogu da računaju na punu saradnju svih državnih organa.
Zaposleni u fabrici šinskih vozila Goša odlučili su da nastave sa štrajkom pošto rukovodstvo i vlasnici fabrike nisu do kraja ispunili dogovor o isplati duga na ime neisplaćenih zarada. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Milana Vujčića, juče je bilo dogovoreno da svim radnicima kojima se duguje i po 20 plata bude uplaćeno 65.000 dinara, kao i da bivši vlasnik fabrike, slovačka firma Žos Trnava, obezbedi garancije u vrednosti od 5 miliona evra na ime duga za poreze i doprinose.
Od toga svega što smo se juče dogovorili, čekamo potvrdu iz Žosa koja još nije došla, a umjesto 65.000 uplaćeno nam je po 35. Čekamo da nam se uplati razlika, jer mi dok ne dobijemo te garancije, ne uplati nam se dogovorena cifra, mi ne krećemo da radimo. Znači, mi smo i dalje u generalnom štrajku.
Podsećamo da štrajk u Goši iz Smederevske Palanke traje već 44 dana. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je izbor tužioca za ratne zločine. Odbijen je zahtev da u dnevni red bude uvršten zahtev opozicije za smenu predsjednice parlamenta Maje Gojković. Za inicijativu pokreta Dosta je bilo glasala su 32 poslanika od 183 prisutnih, a za inicijativu Demokratske stranke 28 poslanika. Prethodno je postavljanje poslaničkih pitanja i utvrđivanje dnevnog reda trajalo skoro 5 sati, pa će rasprava o tužiocima početi posle pauze. Izveštava Mirjana Nikolić.
Vlada Srbije predložila je parlamentu dva kandidata za novog tužioca za ratne zločine, Milana Petrovića, koji je aktuelni rukovodilac tužilaštva i taj posao obavlja posle odlaska Vladimira Vukčevića još od 31. decembra 2015. godine, a drugi kandidat je Snežana Stanojković, koja radi kao zamenik tužioca u tom tužilaštvu i koja je prošle godine od svih kandidata podnela najbolji plan rada tužilaštva. Na funkciju će biti izabran kandidat koji dobije većinu glasova poslanika. Poslanici će danas razmotriti izmene i dopune zakona o sudijama, koji je podneo šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović, kao i sporazum o zajmu za unapređenje objekata pravosudnih organa. Prepodnevni deo zasedanja obeležili su verbalni sukobi izazvani poslaničkim pitanjima. Sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković prvi je u raspravu ušao poslanik Demokratske stranke Balša Božović. Podsećajući na slučaj policajca iz Bačke Palanke koji je suspendovan posle privođenja sina Zvezdana Jovanovića, on je ministra Nebojšu Stefanovića pitao zašto nije reagovao bar kada je osuđeni za ubistvo Zorana Đinđića, u pismu ministru policajce nazvao besnim psima.
Zašto i zbog čega je između Zvezdana Jovanovića, ubice Zorana Đinđića i časnog policajca stao na stranu Zvezdana Jovanovića? Dokle će Zvezdan Jovanović da kadrira srpskom policijom?
Poslaniče, mislim da ste otišli predaleko u svojim izjavama, jer ovo je izašlo iz okvira pitanja. Izvori dokle vaših informacija su napisi u medijima. Kao, govorite o vrlo, vrlo ozbiljnoj stvari. Ne mislim dokaze, na vaše pitanje.
Molim te mi dopustite da završim.
Da, i meni isto da vodim sednicu i da branim dostojanstvo i ove države i parlamenta.
I lider radikala Vojislav Šešelj izneo je poznate stavove o ubistvu premijera Đinđića.
Imam pravo da tražim obaveštenje od predsjednika Republike Tomislava Nikolića zašto do sada nije izdao akt o pomilovanju Zvezdana Jovanovića, iako svi ozbiljni pravnici, sve sudije, svi tužioci, svi advokati u Srbiji smatraju da je on osuđen na najtežu kaznu robije, bez ikakvog relevantnog dokaza.
Poslaniče, tačka.
Šešelj je od predsednika Srbije tražio da pomiluje sve Srbe osuđene za, kako kaže, navodne ratne zločine, a od Maje Gojković zatražio da se izjasni da li je iskreno podržavala ideju Velike Srbije. Ostala poslanička pitanja odnosila su se na zaštitu od grada, uvoz nafte, poreklo imovine, rekonstrukciju železnice i donošenje zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.
Povodom navoda o tome da je oružje iz Srbije završilo kod sirijskih pobunjenika, Ministarstvo trgovine i turizma Srbije navelo je da ne postoji zabrana izvoza oružja u Saudijsku Arabiju i da ministarstvo smatra dovoljnom garancijom originalne sertifikate krajnjeg korisnika koje su izdali i overili ovlašćeni organi te zemlje, uključujući izjavu da roba neće biti reeksportovana bez pisane saglasnosti nadležnih organa Srbije.
Novinari BIRNA i Međunarodne mreže za istraživanje kriminala i korupcije otkrili su da je tovar teških mitraljeza tipa Kojot prešao put iz Srpske državne fabrike u Kragujevcu preko bugarskog trgovca oružjem i kampa za obuku u Saudijskoj Arabiji do sirijskih pobunjenika. Ministarstvo navodi da se dozvole za izvoz oružja izdaju u skladu sa zakonom.
Slušate novosti dana. Evropska unija će primiti nove članice nakon Brexita, to će najverovatnije biti zemlje Balkana, izjavila je Federica Mogherini. Šefica diplomatije Evropske unije to izjavila za italijanski list Stampa, a Sputnik, koji je preneo vest, podsjeća da bi Velika Britanija trebalo da napusti uniju do proleća 2019. kao i da su Albanija, Crna Gora, Srbija i Makedonija sada kandidati za članstvo u uniji.
Mogherinijeva kaže da je odnos između Evropske unije i Balkana pomogao mnogim zemljama regiona da prevaziđu posljedice rata koji je usledio nakon raspada Jugoslavije. Dodala je da je pred tim zemljama dugi i težak put koji treba da pređu, ali i da je sigurna da će one nastaviti da idu tim putem, jer sve one imaju zajedničku budućnost u okviru Evropske unije.
Ministri sedam najrazvijenijih država sveta na dvodnevnom samitu u Bariju razmotriće pitanja privrednog rasta, sve izraženije nejednakosti i izazove kibernetičke sigurnosti. Samit u Bariju deo je priprema za sastanak predsjednika država i vlada zemalja takozvane grupe G7 koji će se krajem maja održati u Taormini gradu na Siciliji. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U fokusu učesnika samita biće buduće strukturne reforme koje treba da preokrenu pre svega snažan trend evroskepticizma, pospešen dugotrajnim rigidnim merama štednje koji su izazvale visoku nezaposlenost posebno među mladima kao i drastične socijalne razlike. To je uoči početka samita izjavio domaćin italijanski ministar ekonomije Pier Carlo Padoan. On je otišao i korak dalje ocenom da Evropskoj uniji treba jedinstveni ministar ekonomije ukoliko zaista želi da bude jača, jedinstvenija i spremnija za brojne aktuelne i buduće izazove. Kada je reč o svetskoj ekonomiji, ministri i guverneri sedam najrazvijenih zemalja razmotrit će modele uspešnije koordinacije globalnih finansijskih institucija, međunarodnog oporezivanja, metode borbe protiv nejednakosti koja poprima zastrašujuće razmere, kao i inovativne sisteme za kibernetičku sigurnost. Zanimljivo je da se na dvodnevnom sastanku u Bariju neće raspravljati o svetskoj trgovini. Ta tema naći će se na dnevnom redu samita predsjednika i premijera sedam najrazvijenih država 26. i 27. maja u Taormini. Zbog važnosti sastanka u Bariju su na snazi maksimalne mere bezbednosti. Centar je potpuno blokiran. Pored 1500 policajaca aktivirano je 600 kamera, dronovi kao i betonske barijere u sprečavanju pokušaja terorističkih napada velikim prevoznim sredstvima.
Normalizacija odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država je počela, ali će za to biti potrebno određeno vreme, izjavio je šef Međunarodnog komiteta Saveta Federacije Konstantin Kosačev, komentarišući sastanak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s predsjednikom Donaldom Trumpom i američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom. Oni su zaključili kako Moskva i Vašington mogu i treba zajedno da rešavaju svetske probleme. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Dijalog se gradi ravnopravno i ako je nova američka administracija spremna da ne ponavlja greške, šanse da se rusko-američki odnosi poprave veoma su dobre, poručuje šef Međunarodnog komiteta Saveta Federacije Konstantin Kosačev. Prema njegovim rečima, poseta šefa ruske diplomatije Vašingtonu je prvi korak u tom smeru, ali to ne znači da će se promene desiti preko noći. Za spoljnopolitičkog komentatora Slobodana Samardžiju takvi razgovori su neophodni, jer je susret Putina i Trumpa zakazan za jul, kada se održava samit grupe 20 u Nemačkoj, previše odlagan.
Jačanje američkog raketnog naoružanja oko Rusije govori o tome da se situacija u svetu dosta iskomplikovala i da mora da se nađe direktan put kako bi se pregovaralo, odnosno kako bi se stvari koliko toliko smirile. Naravno, glavna tema ostaje i dalje Sirija. Drugo poprište, to je Evropa, jer po mnogim stručnjacima sve što se dešava danas u svetu dešava se isključivo na relaciji Washington-Moskva. Svi ostali su samo igrači koji čekaju svoju priliku i stoje sa strane.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije smatra da rusko-američki odnosi nisu ugroženi kako na prvi pogled izgleda.
I dalje imam utisak da je Rusija sa dobrim razlogom navijala za Donalda Trumpa i da ti odnosi i dalje imaju priliku da budu bolji nego što su bili ranije. To su ozbiljne diplomate, ozbiljni igrači koji su svesni cele ove situacije i svih ovih rizika i ono što se zapravo dešava iza zatvorenih vrata na njihovim sastancima teško da može da bude ugroženo ili prekriveno senkom dnevnopolitičkih događaja kao što je Komijeva smena.
I predsjednik Rusije Vladimir Putin potvrdio je da mu slučaj smene direktora Federalnog istražnog biroa nije preterano zanimljiv. Novinarki CNN-a odgovorio je da Rusija nema ništa s tim i da je mnogo više zainteresovan za hokej.
Odbor za obaveštajne poslove američkog senata izdao je sudski nalog u kojem od Michaela Flynna, bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, traži dokumenta u okviru istrage navodne umešanosti Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama. Sudski nalog je izdat nakon što je Trump otpustio direktora FBI Jamesa Comeya, koji je tu istragu predvodio. A bivši direktor Federalnog istražnog biroa, James Comey, pozvan je da svedoči pred obaveštajnim komitetom Američkog senata iduće nedelje. Za sada nije poznato da li će se odazvati na taj poziv. U novostima dana ponovo domaće teme.
Elektroprivreda Srbije je raspisala tender za uslugu očitavanja brojila za električnu energiju, a ponude se mogu podneti do 31. maja. U konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na sajtu tog preduzeća navodi se da je procenjena vrednost okvirnog sporazuma 900 miliona dinara bez PDV-a. EPS će okvirni sporazum zaključiti s jednim ponuđačem na period od godinu dana. Rok za izbor ponuđača je 25 dana od dana otvaranja ponuda.
Niko sa sigurnošću ne zna kakav je kvalitet hrane u srpskim prodavnicama. Naša zemlja nema svoju agenciju za bezbednost hrane, broj poljoprivrednih inspektora je mali, a kapaciteti domaćih laboratorija su nedovoljni. Na skupu Šta jedemo, koji se danas održava u Beogradu, poručeno je da bez bezbedne hrane razvoj poljoprivrede i stočarstva nije moguć, zabeležio Milenko Marković.
Slaba kontrola kvaliteta i bezbednosti hrane hronična je boljka srpske poljoprivrede. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača kaže da bi o toj temi mogao satima da priča bez prestanka i ponavljanja.
Nedanput je u Srbiji nestalo goveđe meso. Sve su goveda postali junad. Pojavila se pirinač koji pliva, jel? Koji ima od sebe plastiku, smolu. A onda se pojavila čuvena rešenica ljudi na tržnicama. Ovo je za mene, a ovo je za pijacu. Ja sam iskoristio priliku da posetim ministra Nedimovića, da je bio toliko iskren, izjavio je da je ministarstvo poljoprivrede dobro, ne bi me zapalo.
Papović podsjeća da Srbija nema agenciju za bezbednost hrane, a da je nacionalni savjet formiran tek nedavno, iako je zakonski rok bio do 2009. godine. Boško Galović iz TMS-a, sertifikacionog i kontrolnog tela, objašnjava zašto srpski potrošači ne znaju kakvu hranu jedu.
U proseku jedan poljoprivredni proizvođač u oblasti biljne proizvodnje ima šansu da bude kontrolisan jednom u 20 godina. U odnosu na broj inspektora je mali. U Italiji najveća laboratorija koristi skoro 2000 akreditovanih metoda plus oko 8000 neakreditovanih metoda. Dakle, govorimo o 10.000 različitih načina ispitivanja, a najveće laboratorije ovdje kod nas. Prema nekom mom saznanju je par stotina metoda.
Kvalitet i bezbednost hrane bi mogli da budu bolji od sljedeće godine. Naime, prema rečima doktora Nenada Dolovca, savjetnika ministra poljoprivrede, 8. marta je donet pravilnik o deklarisanju i reklamiranju hrane, koji je uveo nove obaveze proizvođača.
Te novine se pre svega odnose na takozvanu praksu poštenog informisanja. Također, ovaj pravilnik je uredio oblast prodaje hrane na daljinu ili online prodaja. Velika novina jeste obavezno navođenje nutritivne deklaracije koja sadrži informacije o prisutnosti energije određenih hranjivih materija u hrani.
Novi pravilnik stupit će na snagu tek 15. juna 2018. godine, kako bi se omogućilo proizvođačima da do tada prilagode svoje poslovanje.
Slušate Radio Beograd 1. Dan nakon incidenta sa bacanjem torte u lice gostu festivala Bellox francuskom filozofu Bernardu Henriu Leviju, festival se nastavlja u gotovo uobičajenoj atmosferi. Podsjetimo, Levije napadnut u dvorani kulturnog centra u Beogradu. Uz povike "Ubico, napusti Beograd" i "Ovaj gad" se zalagao za bombardovanje Jugoslavije 8 godina pre intervencije NATO-a, troje levičara pripadnika SKOJ-a prekinulo je obraćanje francuskog filozofa. Levi danas nije želeo da komentariše incident, ali mu je upućen izvinjenje organizatora, pripremio Vladimir Đudović.
Kontroverzni francuski filozof Bernard Henri Levy juče je tokom razgovora sa publikom nakon projekcije njegovog filma Pešmerga pogođen tortom u lice, a mladi izgrednici koji se predstavljaju kao novi skojevci napadali su ga i verbalno zbog njegovih stavova i uloge u vreme pre i tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Danas se oglasio direktor Bellox festivala Mladen Vušurović, koji je stavio tačku na temu jučerašnjeg incidenta.
Naš festival neguje sasvim jednu drugu misiju od onog što se juče desilo. Naš festival izražava duboko protivljenje, žestoko protivljenje protiv svih agresija prema pojedincu ili prema nacijama i ljudima na zemljoj kugli.
Prelazim na filmske teme. Na današnjem programu je domaći neobično zabavan film autora Nikole Spasića "Zašto je Dragan napravio orkestar". Već prikazivan u inostranstvu, Spasićev dokumentarac govori o Draganu, bivšem trgovcu konjima, koji novcem od poslednje prodaje konja kupuje tamburu. Nikada nije naučio note, ali jeste svoja tri maloletna sina obučio da kao apsolutni sluhisti naprave porodični orkestar, koji je i mala firma, ali način da ostanu na okupu. Najstari sin sprema se da upiše muzičku školu i postane prvi u porodici koji zna da čita note. Nikola Spasić.
Glavni cilj naših junaka je da postanu pravi muzičari, a ne samo ulični svirači, da kažem. Ako svi filmovi imaju nešto političko, on ima neku političku notu, s tim da je na prvom mestu to jedan zabavan film pun duha i vedrine, što je negde atipično većinom za dokumentarne filmove.
I za kraj, Bellox festival trajaće u Beogradu do 15. maja.
U 40 gradova Srbije počela je manifestacija "Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. To je inicijativa srpskih muzeja da se okupe u zajedničkoj akciji promovisanja kulturnog blaga naše države. Do 20. maja, pored izložbi i pratećih programa, bit će obeležena i Nacionalna nedelja muzeja, Međunarodni dan muzeja i Evropska noć muzeja.
Večeras je drugo polufinalno veče pesme Eurovizije, koju otvara naša predstavnica Tijana Bogićević pesmom "Into Deep". Prenos iz Kijeva počinje u 21 čas na prvom programu naše televizije i satelitskom programu. O finalistima odlučuju SMS glasovi gledalaca uz glasove žirija. U našem žiriju su pevačice Ivana Peter, Stana Tanja Banjanin i Ana Štajdohar, gitarista i kompozitor Aleksandar Milić Mili i kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević.
Sport. U osmini finala teniskog Mastersa u Madridu Novak Đoković igra sa Špancem Felicianom Lopezom. Dobio je prvi set 6-4 i prvi gem drugog seta. Prenos meča možete pratiti na našoj televiziji. Posle kazne disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije zbog nacionalističkih skandiranja, Partizan će obe utakmice na svom stadionu do kraja prvenstva igrati bez prisustva navijača. Predsednik disciplinske komisije kaže za naš program da je i ove sezone izrečen veliki broj kazni superligaškim klubovima, ali to nažalost nije pozitivno uticalo na navijače, pripremio Vlade Radičević.
Kazna zbog neprimerenih skandiranja navijača na utakmici Partizan Vojvodina je adekvatna učinjenom prekršaju, kaže predsednik disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije Žarko Stevanović.
Mi znamo da smo zbog mnogobrojnih događaja vezanih za postupanje navijača na utakmicama pod, da kažem, strogim monitoringom UEFA i sigurno takvu kaznu nije trebalo izbjegavati i sigurno smatramo da i zbog UEFA i zbog nas i naših klubova navijača koji, normalnih navijača koji dolaze na utakmicu, da je kazna u svakom slučaju primerena.
I ove sezone komisija je izrekla veliki broj kazni zbog ponašanja navijača i u tom smislu, nažalost, nije se mnogo promenilo u odnosu na prethodne godine. Uprkos brojnim kaznama, predsednik disciplinske komisije nije optimista kada je reč o promeni ponašanja navijača.
Sve do sada izrečene kazne nisu dale svog efekta i smatram da su ti problemi vezani za ponašanje navijača mnogo dublji nego što mi mislimo i smatram da će taj problem teško biti rešen samo preko fudbalskih organa. To je već problem koji odlazi zato dalje i smatram i ponavljam to više puta, bez adekvatne pomoći države i državnih organa teško ćemo uspjeti da rešimo te probleme.
Do kraja šampionata Partizan će bez publike dočekati Voždovac i Mladost, a gostovaće u Nišu. Koliko će atmosfera praznih tribina uticati na rezultate kluba koji pokušava da zadrži prvo mesto i osvoji titulu, ostaje da se vidi. Do 21. maja, kada je na programu posljednje kolo Superlige Srbije.
Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro oblačno, mestimično sa kišom, tokom dana pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu jutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana pretežno sunčano, a uveče u pojedinim delovima grada mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 16, dnevna do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.